Konuşur İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir ve Mutaal Allah'ın adı ve yadıyla Allahümme salli ala Muhammedin ve al Muhammed ve cil feracahım. Salam, hoş gördük sizi. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu'ndan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatte bugünkü programlarımızı başlayırıq. Aran Radyosu'ndaki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Hürmətli dinləyicilər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün Şənbə günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 24-cü günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 15-ci günü və Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 24-cü günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radyosu, Təbriz Radyosu.
Əzizlər, verilişlərimizi Tarix Gözgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinleyeceksiniz. Eylən sənə çay demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə dinleyeceksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinleyeceksiniz. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını işləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
tarih güzgüsü. Yiğitler yurdu Kafkaz'ın, sana menden selam olsun. Senin eşkinden İran'da henüz sebr talam vardır. Anam Tebriz mene gehvavrede söylerdi, yavrum bil, senin kalmış otayda hallı telli bir halam vardır. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız və bu vaxtınız xeyr olsun.
Ziyalı və fərzanə yar yoldaşlar. Yalan iddiaların göy əskisinə bürünmüş Gülistan və Türkmənçay müqavilələrindən danışırıq. İran-Rus müharibələrinin İran mədəniyyətində xüsusilə farsça və türkcə yazılan şeirlərdəki simasını yenidən görüb, oxuyub dinləməyi qarşıya məqsəd qoymuşuq. Lütfən siz də bu yolda bizimlə olun, əzizlər.
Tanış olaq.
Buyurun görək.
İran-Rus müharibələri, Rusların İrana qələbə çalması və İranın bu müharibələrdə məğlubiyyətə uğraması ilə sona çatır və Qafqaz vilayətləri İrandan ayrılır. İran tarixində gözə çarpan Gülistan və Türkmənçay müqavilələri həqiqətən İran xalqının ürəyində olan iki çıbandır. Və elə İran-Rus müharibələrinin sona çatmasından sonra ziyalılar, incəsənət xadimləri və xüsusilə şairlərin ürəyində olan bu çıbanlar deşilir. Və bu şairlər müxtəlif farsça və türkçə və ərəbcə yazdıqları şeirlərdə ürək sıxıntılarını kağız üzərinə calayırlar və müxtəlif şeirlər bu haqda yazılır. Necə ki, Təbriz'in məşhur 4 günlük müharibəsinin qəhrəmanı və 1330-cu ilin Aşurasında baş verib, Təbriz və İran xalqına baş saxlayan Mirzə Əli Səqətül-İslam, İrandan ayrı düşən Qafqaz vilayətləri haqda dilə gəlib, belə sızıldı. Vətəndən ayrı düşdün, ayrı düşdü ruh cismimdən. Gözümdən əşkilən bahəm, axar xun cigər sənsiz. Yaxud Əbdürrəhman Dilbazoğlu Gəncənin əldən getməsi haqda belə fəğan edir. Bu dəmdə viran Gəncəni Bir əcəb şəhri müsəffa Nəqş-i İran Gəncəni Kim çərx elədi bu dəmdə viran Gəncəni Bir əcəb şəhri müsəffa Nəqş-i İran Gəncəni Saldı rövnəqdən fələk Qıldı pərişan Gəncəni Görməsin ya Rəbb Heç müsəlman Gəncəni Qıl həzər Bu inqilabı Gərdişi Dəvvabdən Tarixçilərin baxımınca Rusların İrana qarşı hücumu haqda Birinci dilə gələn şair və rusların 332-ci ildə İranı çəkdiyi hücum haqqında şeirlər yaradan Gəncəli Nizami olmuşdur. دلشگر چو دریای آتش دمان گشادن باز از کمین ها کمان دیگر بار در کارزار آمدند به شیر افکنی در شکار آمدند qoşun altış dənizi tək coşan kəminlərdən ox kamanlarını çəkdilər bir daha vuruşmağa girdilər və şir ovlamaq üçün şikar başladılar Nizamidən sonra Rusların 570-ci Hicri qəməri ilində Şirvana etdikləri hücum Xaqanını dilə gətirir və fətrnamədə bu hücuma toxunur və Əbülmüzəffərə belə söyləyir. فتح تو به جنگ لشکر روس تاریخ شد آسمان قران را رایات تو روس را علا رؤوس سرسر شده ساق زیمران را Sənin Rus ordusuna qələbə çalmağın göyüzündə tarixlə, ayla günəş tək qonuşdu. Sənin bayraqların gözlər önündə Rusları ildırım tek vurup ortadan kaldırdı. Yer gelmişken demelik ki Xaqaninin bu beytlərində tarix şud aqsıman qiranra misrəyi maddə tarix olaraq 570-ci ilə işarədir. Əziz dinləyicilər, İran-Rus müharibələrinin İran poeziyasındakı təsirini araşdırdıqda Mirzə Əbülqasim, Qaim Məqam Fərahani, Xavəri Şirazi, Meçmər İsfahani, Fətəli Xan Səba, Nişat İsfahani, Həkim Hidəci Zəncani, Məftun Dombuli, Məhəmməd Sadiq və Qavyeni Qavr, Mirzə Təqi Əliyabadi, Rıza Qulixan Hidayət, Abbas Qulixan Ağabakxanov, Əbdürrəhman Dilbaz oğlu, rəhmətlik Ustad Seyyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar və Ustad Yəhya Şeyda kimi görkəmli şair və tədqiqatçıların adları ilə rastlaşdıqda Məasir-i Sultaniyə, Əhqam-ül Cihad, Gülistan-ı İrəm və Dilavran-ı Qomnam-ı İran dərcəng barusiyyə tezari. Demək, İranın adsız-sansız qəhrəmanları İran-Rus müharibələrində kimi dəyərli əsərlərlə də rastlaşırıq. Həm də bunlarla bərabər ərəbcə yazılan Mirzə İsa Qaim Məqam-ı Fərahaninin Əhqam-ül Cihad və Əsbab-ül İrşad əsəri və Əbdürrəzzaq bəy Məftun Dombulinin Hədai Qül Ödəbav əsərindəki Qəsidi-i Nuniyyə yaxud Nun səsinə xətm olan poema ilə və yaxud Molla Mehrəli Zünuziyyə Fədəvinin Əqam-əl Cihad qəsidəsi ilə rastlaşırıq və bu hadisənin simasını bu poemaların beytlərində görürük. Əziz dinləyicilər, ayrılalı xatırladaq, ta qədimdən bəri düz oğullar ataya fəxr etmişlər. Ya Əli, Allahımın.
Təəssüflər olsun ki, cənab həkimi təbabət bizi tezliklə tərk edib gedirsin.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan diğer bir pencere programı ile sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bugün de verilişimizde İran tarihinde muasir şahsiyetlerden biriyle tanış olacak. Bizimle kalın lütfen.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbike abduhu zekeriya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم.
Allame Seyyid Mehmet Hüseyin Tabatabai, İslam dünyasında tanınmış filosof, müfessir ve birçok ilimlerde şöhret kazanmış Allame Tabatabai, Hicri Kemer tarihiyle 1321. il Zihacca ayının 29'unda Tabriz şehrinde çok hürmetli Seyyid Tabatabailer ailesinde dünyaya göz açmıştır.
ما در این تفسیر و در اول تفسیر این ادعا را نکردیم که اسمت داریم و هیچی غلط و ناجوار از ما سر نمیزنه. ما مثل دیگر آدم اشتباه میکنه و بنده خودم از همه بیشتر غلط گرفتم. زیاد آدم اشتباه میکنه. اینه داشته باشید که این ادعا را ما نداریم. بهترینه که در این موارد انسان همینجور اطلاب را درست تحقیل کنه، شاید درست باشه و ممکنم از اشتباه هم باشه. فقط دعوای ما اینه که این یه سبک تازه است که آیه را با آیه دیگر میسنجیم و معنای آیه روشن میشود. ویلا ادعای اسمت و اینا والا من نکردم. کتاب است نوشتیم والا یا خوب یا بد و سبکش اینه. خیلی هم میپسندم، اگرم نپسندیدم باز اختیار دارم.
علامه طباطبایی هیچ کسیم بارسنده بیر سوز سویلمزدی، هیچ کمین عیبینی اچمازدی و غیبته یول ورمزدی، özünü تعریف اتمزدی، دوستلارنین یانیندا نماز قیلماز، onları ona iktida etmeye koymazdı. Cemaat namazında bir defa da olsun imam olmadı ve hemişe sonuncu sırada durardı. Bütün bunları özünü küçük saydığı için ederdi. Onun kısa lakin manalı sözlerinden biri buydu ki, bizim en mühim işimiz nefsimizi paklaştırmaqdır. Allame Tabatabai deyirdi, gün ərzində muhasibə için vaxt ayırın. Görün, 24 saatı necə keçirmişsiniz? Bir tacir kimi mühasibatçı olun. Bütün rəftar və danışdığınız sözləri xatırlayın və əgər pis əməllər etmişsinizsə, tövbə edin. Əgər yaxşı işlər görmüşsünüzsə, Allaha şükr edin.
Thank you.
Allama Tabatabayının əxlaqı Ayetullah Əmininin dilindən. Ustad çox ədəbliydi. Başqalarının sözünü kəsməz, onlara diqqətlə qulaq asardı. Mübahisə etməyi sevməzdi. Əllamə çox atifəli bir şəxsiyyət idi. Dostlarını unutmaz, onlara tez-tez baş çəkərdi. Onun ailəsi çox səfalı və səmimiydi. Həyat yoldaşı dünyasına dəyişdikdə bizim təsəvvürümüzün əksinə olaraq o çox ağladı və hüzünlü oldu. Ona dedim, biz gərək səbir və dözümü sizdən öyrənək. Nə üçün bu qədər qəmlisiniz? Cavab verdi, ölüm mütləqdir. Mən ölüm üçün ağlamıram. Mən xanımın səfa və ailəcanlı olmasına onun söhbətlərinə görə ağlayıram. O, münacat və dua əhliydi. Bəzən namazlarının nafiləsini yol gedərkən qılardı. Məclisdə sükut olarkən vaxtdan istifadə edib zikr edərdi. Qum şəhərində ən azı həftədə bir dəfə piyada Həzrət Məsumənin qəbrini ziyarətə gedərdi. Yolda hər hansı bir meyvə qabığı yolunun üstünə çıxsaydı, onu cəmaatın yolunun üstündən götürərdi. Adətən yayın isti aylarını müqəddəs Məşəd şəhərində keçirərdi. Orada dua və razniyazla məşğul olardı. Ömrünün son aylarında artıq dünya işlərinə tətil etmiş, daima Allahın zikri dilindən düşməzdi. Son günlərində isə hətta suya, yeməyə belə meyil etməzdi. Dərin sükuta qərq olub, gözlərini bir nöqtəyə dikər, düşüncələrin dalğasında, ətrafında baş verənləri hiss etməzdi. Görəsən, ustad nə düşünürdü? Hansı bir həqiqət onu dünyadan ayırmışdı? Onun əxlaqi xüsusiyyətlərindən bunu da demək olar ki, Əllamə ona sual verilməmiş, danışmazdı.
Mən bir sərçəşməyi xubşid, nə xub burdan ra. Cərləyi budam o, mehri to mərə bağla burd. Mən xəsi bişər payam, ki bəki, mənim xəsi bişər payam, ki bəki, seyl uftadam,
Əllamə Təbatəbayi Məhəmməd Hüseyn Tehranının dilindən. O, heç vaxt yüksək səslə danışmazdı. İlm və bilik dəryası onun vücudunda daim bulaq kimi qaynayardı. Suallara sakit və aramla cavab verərdi. Bəzən sual verənlər səslərini qaldırsa belə, Əllamə onlara çox sakit bir tərzdə cavab verərdi. Heç kəs onu uca səslə danışanda görməmişdi. Əllamə o böyük əzəmətinə, İslam aləmində tutduğu məqama, İslam üçün əvəzsiz xidmətlərinə baxmayaraq çox sadə bir insan idi. Onu tanımayan, onunla səfərdə və yaxud başqa yerlərdə yoldaş olan, ona rast gələn insanlar heç vaxt təsəvvür etmirdilər ki, Əllamə hansı mənəvi və elmi məqamı malikdir. Əllamə heç kəsin barəsində nalayiq söz danışmazdı. Əllamə o qədər təvazökar idi ki, özünü tələbələrdən heç vaxt ayırmazdı. Mədrəsənin həyətində tələbələr kimi yerdə oturar, namaz vaxtı onlar kimi cəmaat namazına gedib iqtida edərdi. Əllamə məclislərdə heç vaxt mütəkkə və divara söykənməzdi. O, divardan azca irəlidə oturar və beləliklə oturmağın ədəb qaydalarına ciddiyyətlə riayət edərdi. Mən onun evinə tez-tez gedərdim. Həmişə səy edərdim ki, ədəbərkana görə ondan aşağı tərəfdə oturum. Lakin bu heç vaxt mümkün olmazdı. Əllamə Məşəddə olduğu günlərin birində onun ziyarətinə getdim. O, döşəkçənin üstündə oturmuşdu. Həkim ona ürək ağrısına görə boş yerdə, döşəmədə oturmağa icazə vermirdi. Məni görcək, öz yerindən qalxıb orada oturmağımı xahiş etdi. Mən orada oturmaqdan boyun qaçırdım. Bir müddət hər ikimiz ayaq üstə durduq. Axırda Əllamə buyurdu, otur ki, sənə bir söz deyim. Mən itaat edib oturdum. Əllamə isə yerdə oturdu. Sonra buyurdu, demək istədiyim söz budur ki, ora burdan daha yumşaqdır. Tələbəli illərində onun evinə tez-tez gedərdim. Lakin heç vaxt namazda onu iqtida edə bilməmişdim. Əllamə özünü imam cəmat olmağa layiq bilməzdi. Məşhədə ziyarət səfərinin birində bizə gəldi. Ona kitabxanada yer verdim ki, istədiyi kitabı oxuya bilsin. Otaqdan çıxdım. Öz özümə deyirdim, qoy əllamən namaza başlasın, sonra gedib ona iqtida edirəm. Əgər namazdan əvvəl getsəm, iqtida eləməyə qoymaz. Elə bu fikirdə idim ki, əllamə məni içəri çağırdı və buyurdu ki, biz iqtida etmək üçün səni gözləyirik. Dedim, mən iqtida edirəm. O, qəbul etmədi. Dedim, mən 40 ildir ki, sizə iqtida etmək arzusundayam. Dedi, bir ildə o 40 ilə əlavə et. Mən əllamənin inadını gördükdə son dərəcə böyük bir xəcalət ilə öndə namaz qıldım və əllamə mənə iqtida etdi. 40 il ona iqtida edə bilməməyim bir yana, o gecənin xəcaləti bir yana. Doktor Əhməd Əhmədinin nəzərində Əllamə Təbatəbayının əxlaqı. Əllamənin öz şagirdləri üzərində çox qəribə təsiri var idi. Mən onun fəzilətləri barəsində danışa bilmərəm. Fəqət onun əxlaqi xüsusiyyətlərindən bir neçəsini qeyd etmək istərdim. Birincisi bu idi ki, Əllamə Əhl-i Beytə son dərəcə ehtiram edib, onların məhəbbətini həyatının bir parçasına çevirmişdi. O, Əhl-i Beyti sevməyənləri qəbul etməzdi. Cümə günləri, Ramazan ayının gecələrində və başqa günlərdə təşkil olunan əza məclislərində iştirak edib, Əhl-i Beytə göz yaşı axırdardı. Xüsusilə də Həzrət Əli əleyhissalamı çox sevərdi. Bütün Ramazan ayının gecələrini sübhə qədər yatmayıb, ibadət və yazı pozu ilə məşğul olardı. Əllamə bəzən mərsiyə növhə işitdiyi zaman öz elmi işlərini, kitablarını kənara atıb, bütün vücudu ilə Əhl-i Beytin müsibətinə o cazibəli gözlərindən yaş axıdardı. İkinci xüsusiyyət onun şagird yetişdirməyə olan məhəbbətidir. Xüsusilə Quran marifi sahəsində o dərs zamanı şagirdlərini fikirləşməyə, öz fikirlərini deməyə vadar edərdi. Əllamə Təbatəbayi elmiyyə hövzəsində böyük bir inqilab yaratdı. O zaman əhəmiyyətsiz qalan fəlsəfə elminə ruh verdi. Onu bir bəhs kimi elmlər sırasına qaldırdı və elmiyyə hövzəsində olan boşluğu bu yolla doldurdu. Bu, Rəbbani Arif, fəlsəfə və irfan səmasının nurlu ulduzu Hicri qəməri 1402-ci il Məhərrəm ayının 18-də dünyasını dəyişdi.
Rabbana Rabbana مشکا.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam ve salavat olsun Hazret Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Allahümme salli ala Fatimata ve
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti müşkat verilişinə mübarəkə Mülk surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakəlləzi biyədihil mülk və huvə alə kulli şeyin qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
Bu ayələrin tərcüməsi: Rəhman və Rəhim Allahın adilə. Hökmranlıq tamamilə əlində olan və O hər şeyə qadir olan Allahın şəni çox ucadır. O ölümü və həyatı yaratdı ki, sizin hansınızın əməl cəhətindən daha yaxşı olduğunu ayırt etsin. O, izzət sahibidir və çox bağışlayandır.
Mə'al-Qur'ani nəhiyyə fi sələmi Fəxayrul vəqti fi xayril kəlami Tə'aləu səətən nü'min cəmiyən Lineylil əcri fi dəris sələmi Mə'al Qur'ani nəhiyyə fi sələmi Fəxayrul vəqti fi xayril kəlami Bitəfsirin və əkhbarin xisanin anil muhtarin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Hörmətli dinləyicilər, müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Mülk surəsinin 1 və 2-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. İnsanın Allahı tanımaqdan acizliyi aydındır. Bununla da Quran müxtəlif surələrdə Allahın səciyyə və sifətlərini təqdim edərək uca yaradanın insanla və aləmlə əlaqəsini bəyan edir. Belə ki, kimsə aləmin Allah əli ilə yaranmasını, lakin öz başına buraxılmasını zəlin etməsin. Aləmin hökmranlığı Allah əlindədir və bütün məxluqlar onun iradəsi altındadır və heç nə və heç kimsə onun qüdrət və hökmranlığı altından çıxa bilməz. O, davamlı və həmişəlikdir və ondan savayı hər nə qurtulub məhvulandır. Bütün məxluqların arasında insan şuur və ixtiyar qüvvəsinə sahib olduğu üçün daima seçim prosesindədir və müxtəlif sahələrdə necə qərara gəldiyinə görə ilahi imtihanlara məruz qalır. Bu seçim haqqı insanın həyatının başlanışından ölümünə qədər davam edir. insanın dəyəri onun seçimlərinə bağlıdır. Belə ki, onun seçimləri dəyərləri olduqca qiymətlənir. Bu məqamda ən önəmli nöqtə budur ki, Allah yanında əməlin az-çoxluğu önəmli deyildir. Həm də insanın əməlini qiymətləndirən amil insanın niyyət və motivasiyasıdır.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Möminlər, Mübarəkə Mülk surəsinin 1 və 2-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Bütün bəşər hökumətləri aradan gedib məhvolandır. Bu kimi hökumətlər üstün bir qüdrət ya hökumət qüvvəyə mindikdə aradan qaldırılar. Ancaq hökmranlığı daimi, həmişəlik və məğlub olmayan təkcə Allahın hökmranlığıdır. Ölüm fəna və məhvolmaq mənasına deyil, həm də vücud və varlıq məqamı ilə əlaqədardır və Allah Taala ölümü insanı əbədi həyatına qovuşmaq üçün bir vasitə kimi yaratmışdır. Belə ki, insan ölüm vasitəsi ilə bu dünyadan axirət dünyasına daşınır. Həyat və ölüm insanların imtihan və sınağa çəkilməsi üçündür ki, insanların müxtəlif problemlərlə necə qarşılaşması aydınlaşsın.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahradati, Qur'ani əsmətu əmri, قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Mülk surəsinin 3 və 4-cü ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarək ayələrdə belə buyurur.
Əl-ləzi xaləqə səbə'ə səməvətin tibəqəm mə təra fi xalqir rəhməni min təfəvud. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. O, yeddi göyü qat-qat yaradandır. Rəhman olan Allahın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. İndi gözünü bir də dolandır, onda bir nöqsanlıq görürsənmi? Sonra gözünü bir daha dolandır. Göz aciz, nəticəsiz və yorğun düşdüyü bir halda sənə tərəf dönər.
Nəcmü səmədə, Qur'anə, şəmsü hüdənə, Qur'anə, nəcmü səmədə,
حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا
Hürmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Mülk surəsinin 3 və 4-cü ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Allah Taala insanı geniş və üçsüz bucaqsız aləmin yaradılışına dair diqqətlə mütaliə etməyə çağırır. Yeryüzündəki dağlar, meşələr və okeanların əzəmətinə rəğmən, bu ayələr insanı dönə-dönə başı üstündəki göyün baxıb diqqət yetirməsinə çağırır. Belə ki, insan yeddi qatlı olan göyün haqqında fikirləşib düşünsün ki, bu nəhayəsiz aləmi Qadir Allahdan savayı kimsə yarada bilməz. Ən kiçik və gözə görünməyən məxluqlardan əzəmətli səmavi ulduzlara qədər hamısı möhkəm və sabit nizamla yaranmışdır və hər gün bəşərin elm və biliyi genişlənib inkişaf etdikcə, aləm sistemlərindən yeni sistemlər aşkar olur. Qeyd etmək lazımdır ki, maddiyata meyilli olan kimsələr dini insanın cahiliyindən kök alınmasını anlayıb, belə zənn etmişlər ki, elm və biliyin inkişafı ilə din və mənəviyyət cəmiyyətdən qaldırılıb pozular. Lakin onların baxışlarının əksinə olaraq, bu ayələr insanı aləmin təəccübləndirici və heyrət edici məxluqlarının mütalə etməsinə və elm və biliyinin genişləndirilməsinə çağırır. Belə ki, bu vasitə ilə bəşərin imanı Allahın elm və qüdrətinə artıb möhkəmlənsin. Əslində, bu ayələr ağıl və zəka sahiblərindən kafirlər və inkar edənlərlə mücadilə etmək istəyir. Belə ki, varlıq aləminin əzəmətinə diqqət yetirərək, kafirlər və inkar edənləri bu məqama dair məlumat verib soruşsunlar, bu əzəmətli və heyrət edici varlıq aləmi təsadüf üzündən və bilib bacaran bir yaradan olmadan yarana bilərmi?
Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyum, نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا
Müminlər, mübarəkə Mülk surəsinin 3 və 4-cü ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Aləmin yaradılışı ilahi lütf və rəhmət əsasındadır. Bununla da Allah aləmi icbar yaxud ehtiyac üzündən yaratmamışdır. Nəzm bürhanı Allah şünaslıq bürhanlarından biridir. Bu məqam Quranın müxtəlif ayələrində dönə-dönə təkrar edilmişdir. Yaradılış sistemi ən yaxşı sistemdir və onda heç növ nüqsan və uyğunsuzluq görünmür. Bəzi təbii hadisələr, o cümlədən sel, zəlzələ, qasırğa və quraqlıq və bu kimi hadisələr nüqsan və şər üzündən deyil, həm də bu hadisələr təbii olaraq insanın diqqətini cəlb edir. Belə ki, insan bu hadisələrin səbəblərini tanımalı, özünü onlarla uyğunlaşdırmalıdır.
تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Mülk surəsinin 5-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə belə buyurur.
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
Bu mübarək ayənin tərcüməsi belədir. Doğrudan da ən aşağı göyü çıraqlarla bəzədik və onları şeytanlara atılan daşların mərkəzi etdik və onlar, yəni şeytanlar üçün alovlu od əzabı hazırladıq.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Necru samaha şamsu hudana sirru havana qur'ana Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Necru samaha şamsu hudana sirru havana
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Mülk surəsinin 5-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan öncəki ayələrdə qat-qat yaranmış və əzəmət və yüksəkliyi göstərilən 7 çeşidli göylərin barəsində danışıldı. Bu ayədə buyurur ki, gecələr parlaq çıraqlar kimi işıq saçan və sizin gözünüzə görünən ulduzlar hamısı göyün ən aşağı qatının ulduzlarıdır. Göyün ən cəlbedici və görkəmli hadisələrindən biri də ən aşağı qatda olan qalaktikalardır. Hətta sürətlə yer üzünə gələn səmavi daşlar isə Allahın qüdrət və iradəsi altındadır. Allah təbarək və təala həmin səmavi daşların vasitəsilə göylərə nüfuz etmək məqsədində olan ziyan edici məxluqların